dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, kita kembali bersama di hari ini. Saya Agus Antika akan kembali menghadirkan beragam lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik tentunya ya, seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memuji Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutnya tidak terlalu panjang namun sangat jelas. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Pratikno, dalam peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-80 Parlemen Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia di Jakarta pada Senin 18 Agustus 2025. Mewakili Presiden, Pratikno menyebut, Prabowo juga memuji para pendiri bangsa yang telah menyusun Undang-Undang Dasar tersebut.
Presiden juga menegaskan bahwa Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh generasi 45 adalah pemimpin yang istimewa dan luar biasa. Beliau-beliau adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yang tidak terlalu panjang, namun sangat eksplisit dan jelas. Dokumen itu adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Pratikno juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraannya pada Jumat 15 Agustus lalu. Saat itu Prabowo sempat memuji Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rancang bangun yang relevan, ampuh, nyata, dan dapat diterapkan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Undang-Undang Dasar ini telah mengalami 4 kali amandemen yang terakhir disahkan pada tahun 2002. Berita selanjutnya. Surat-surat dan arsip Raden Ajeng Kartini secara resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai Memory of the World atau Memori Dunia. Penetapan ini diumumkan oleh UNESCO pada 17 April 2025 bersama dengan 73 koleksi warisan dokumenter lainnya dari seluruh dunia. Dalam seminar nasional pada pameran dunia Kartini, Perspektif dan Warisan tentang Kesetaraan di Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Menteri Kebudayaan Fadli John menyatakan bahwa pengakuan UNESCO ini menjadi bukti bahwa dunia mengakui kontribusi intelektual Kartini bagi peradaban global.
Jadi dengan dimasukkannya surat-surat Kartini ke dalam Memory of the World, ini menandakan dunia mengakui warisan intelektual sumbangan pikiran Indonesia terhadap perkembangan peradaban global, dan khusus pada warisan intelektual Kartini, kita juga boleh bangga bahwa cara pandang dan semangat perempuan Indonesia terhadap pendidikan, emansipasi, kesetaraan, serta sumbangan pikiran terhadap kebangsaan telah menjadi ingatan bersama masyarakat dunia.
Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Mark Ritsen, menyatakan surat-surat Kartini membawa pesan universal tentang pentingnya perempuan dan pendidikan. Surat-surat dan arsip Raden Ajeng Kartini tentang perjuangan kesetaraan gender diajukan bersama-sama oleh Indonesia dan Belanda untuk diakui UNESCO dalam Memory of the World. Surat-surat dan arsip ini saat ini disimpan di kedua negara. program yang didirikan oleh UNESCO pada 1992 ini bertujuan untuk mendukung pelestarian dan akses universal terhadap warisan dokumenter umat manusia. Berita terakhir, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka sekaligus 27 tahun perjalanan reformasi harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi mendalam mengenai arah demokrasi bangsa. Menurutnya, demokrasi Indonesia tidak boleh lagi hanya berhenti pada dimensi prosedural, tetapi harus dimaknai lebih substansial sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara. Doli dalam keterangannya di Jakarta Selasa 19 Agustus 2025 menjelaskan, sejak kemerdekaan 1945, Indonesia selalu menggunakan konsep demokrasi dalam berbagai bentuknya. Pada era Presiden Soekarno dikenal istilah demokrasi terpimpin. Kemudian di masa Presiden Soeharto lahir konsep demokrasi Pancasila atau demokrasi pembangunan. Namun ia menilai secara esensial standar demokrasi baru benar-benar dirasakan sejak reformasi 1998. Menurut Doli, ukuran keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari seringnya rakyat memilih dalam pemilu, tetapi apakah hasilnya membawa bangsa ini semakin adil, sejahtera, cerdas, dan berdaulat. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Suara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya sebuah bangsa yang merdeka.
Kini, 80 tahun telah berlalu. Indonesia terus tumbuh menjadi negara demokratis yang berdaulat dengan kekayaan budaya yang mempersatukan lebih dari 280 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke.
Tema peringatan kemerdekaan ke-80 tahun ini, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
Dari parade rakyat, upacara bendera, hingga pertunjukan seni di seluruh Nusantara, semangat kemerdekaan terasa menyala di setiap sudut negeri.
Indonesia mengajak dunia untuk bersama membangun perdamaian, keadilan dan kesejahteraan demi masa depan yang lebih baik.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-80.
Merdeka.
Voice of Indonesia.
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia.
semua Indonesia.
Pusakaku, tanah pusakamu, Sabang hingga Merauke, Nyangas sampai Pulau Rote, bersanding berpeluk dalam ikatan satu cinta. Indonesia, beragam rupa, neka-neka warna, pendar-pendar surga yang dititipkan di muka bumi. Indonesia namanya, aku Indonesia. Indonesia, bineka namun satu dalam cinta, kita Indonesia.
Bersama kita bergandengan tangan,
selamanya di hati.
Ya, The Penta Boys dengan Selamanya Kita Indonesia. Lagu yang asik ya, dan pas sekali untuk bulan Agustus ini, di mana Indonesia sedang memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Hari ini ada berita baik lagi datang dari dunia diplomasi Indonesia. Namun, kali ini bukan tentang politik atau ekonomi. Berita ini datang dari Perpustakaan. Ya, Perpustakaan Nasional Indonesia atau Perpusnas baru saja bergabung ya di Kongres Perpustakaan dan Informasi Dunia atau WLIC 2025 di Kazakhstan. Ini bukan hanya sekedar acara biasa ya, tapi sebuah langkah besar bagi Indonesia untuk memajukan diplomasi pengetahuan. Di forum internasional ini, Indonesia berbagi ilmu tentang kekayaan naskah kuno Indonesia, layanan perpustakaan digital, dan pentingnya akses informasi yang merata. Ini adalah cara Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa literasi dan budaya adalah aset berharga yang kita miliki. Seperti kata Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fazrul Rahman, keterlibatan ini menunjukkan kekayaan warisan sastra dan budaya kita kepada dunia. Jadi perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi juga duta yang memperkenalkan Indonesia.
Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
Pendengar, kita beralih dulu ke perakiran cuaca. Saat ini Indonesia tengah memasuki periode yang penuh tantangan di mana cuaca ekstrim menjadi sorotan utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang sering kita sebut BMKG telah mengeluarkan peringatan penting ya. Mereka memprediksi potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang akan terus berlanjut hingga 25 Agustus 2025. Nah, mengapa hal ini terjadi? Menurut BMKG ada beberapa faktor atmosfer yang saling berinteraksi dan berbagai gelombang tropis lainnya yang secara signifikan meningkatkan pasokan uap air dan pembentukan awan hujan di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan curah hujan ini diperkirakan akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Di berbagai daerah, masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Jadi kita harus bersiaga ya, khususnya saat berhadapan dengan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Pemerintah juga berupaya maksimal untuk memitigasi dampaknya, salah satunya dengan melakukan modifikasi cuaca. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Oh.
Inilah kata bijak hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Usen Muntahar. Usen Muntahar adalah seorang komponis, negarawan, dan tokoh pergerakan kemerdekaan. Kontribusinya yang paling dikenal adalah menciptakan lagu-lagu nasional dan menjadi penggagas pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Selain dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan, ia juga memiliki karir gemilang di berbagai bidang, terutama dalam pemerintahan dan diplomasi. Dalam perjuangan kemerdekaan, Haji Muntahar aktif terlibat, bahkan menyelamatkan bendera merah putih saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia, Ajudan Presiden dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vatikan, sebelum akhirnya menjadi pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Pendengar, dalam momen yang penuh makna ini, kita kembali menyaksikan bukti nyata solidaritas bangsa Indonesia. Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan, Tim Bantuan Kemanusiaan Indonesia, yang terdiri dari Basnas dan Satgas Merah Putih 2 TNI, sukses melaksanakan operasi penerjunan udara kedua di Gaza, Palestina. Dengan penuh perjuangan, bantuan yang diangkut oleh pesawat TNI ini, atau Tentara Nasional Indonesia, berisi kebutuhan vital seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian, berhasil diterjunkan ya dengan aman. Ini tentu saja bukan sekedar bantuan, melainkan sebuah pesan persaudaraan yang tak lekang oleh waktu. Dari hati masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina yang terus berjuang. Operasi ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk mengirimkan total 800 ton bantuan, menunjukkan dukungan Indonesia yang tak pernah padam bagi kemerdekaan Palestina. Sebuah langkah nyata yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang peduli dan bersaudara.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun berlangsung dengan penuh semangat dan kemeriahan. Momen ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga pengingat akan perjalanan bangsa panjang bangsa Indonesia dalam membangun jati diri bangsa. Kota Bandung dengan segala warisan sejarah dan budayanya turut menjadi saksi peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekaligus menyuarakan solidaritas bagi bangsa-bangsa lain yang masih terjajah. Di jantung Kota Bandung berdiri Gedung Sate, sebuah ikon arsitektur yang dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1920. Awalnya, gedung ini difungsikan sebagai gedung Departemen Pekerjaan Umum Pemerintahan Hindia Belanda. Namun, kini menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Bentuknya yang unik dengan ornamen mirip tusuk sate di puncaknya membuatnya mudah dikenali. Desain Gedung Sate sendiri dirancang oleh arsitek J. Gerber yang disebut-sebut terinspirasi oleh tata kota di Eropa. Jika berdiri tepat di depan Gedung Sate dan mengarahkan pandangan ke utara, sebuah garis lurus akan membawa mata menuju siluet Gunung Tangkuban Perahu. Di atas puncak Gedung Sate yang megah, berdiri sebuah benda bersejarah, sebuah sirine tua yang telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting di Tanah Pasundan. Meski kini hanya sesekali terdengar, terutama saat upacara 17 Agustus atau Hari Pahlawan, sirine ini pernah berperan vital dalam menjaga keselamatan warga Bandung dan sekitarnya. Menurut edukator Museum Gedung Sate, Weno Gunautama, keberadaan sirene ini sudah ada sejak gedung ikonik tersebut dibangun pada tahun 1920. Sirene ini menjadi penanda ketika terjadi bencana alam atau kejadian penting di masa kolonial. Pada masa itu, Gedung Sate merupakan bangunan tertinggi di Jawa Barat dan menjadi pusat pemerintahan yang strategis. Tak heran jika Bandung termasuk Gedung Sate menjadi target penting dalam masa penjajahan baik oleh Belanda maupun Jepang. Pada setiap momentum hari kemerdekaan, keberadaan gedung ini mengingatkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak terhenti pada 17 Agustus 1945, melainkan berlanjut dalam memperjuangkan suara di forum internasional menjadi bagian dari warisan dunia yang lahir dari Indonesia. Pendengar, di Kompleks Gedung Sate Bandung juga ada tempat yang bisa Anda kunjungi, yaitu Museum Pos Indonesia di Jalan Cilaki nomor 73. Museum bersejarah ini sudah berdiri sejak tahun 1933. Awalnya bangunan yang didesain oleh duo arsitek J. Berger dan Lutz Gowet Dins ini bernama Pos Telegram dan Telepon. Untuk para peneliti filateli, Museum Pos dan Giro menjadi tempat yang wajib dikunjungi. Museum yang namanya berubah kembali pada tahun 1995 menjadi Museum Pos Indonesia ini memiliki koleksi ribuan perangko dari penjuru dunia. Koleksi yang ditampilkan di museum ini tidak hanya perangko atau benda-benda pos seperti timbangan, surat, dan sepeda Pak Pos juga turut dipamerkan. Perkembangan baju dinas serta peralatan pos dari zaman kolonial hingga sekarang juga dapat Anda jumpai di museum yang terletak di tepat di samping Gedung Sate Bandung ini. Museum Pos Indonesia buka dari Senin hingga Jumat, dari jam 9 pagi hingga 3 sore, sedangkan pada Sabtu buka dari jam 9 hingga jam 1 siang. Pendengar, kabar dari Indonesia kali ini saya akhiri di sini. Terima kasih, kesempatan lain saya akan sampaikan kabar lain dari Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, selanjutnya ada rekan saya Sekar Sari yang akan berbincang seputar perfilman Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, di tengah banjir informasi dan akses tontonan yang tidak terbatas, terutama melalui media digital dan juga OTT, diperlukan kesadaran bersama untuk memilah tayangan yang layak sesuai usia. Apalagi kita punya banyak sekali pilihan dan bisa diakses kapan saja, tentunya harus ada kesadaran mandiri gitu. Dan terkait dengan hal tersebut, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Widayat S. Nuswa, selaku Ketua Subkomisi Dialog Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Apa kabar, Pak?
Baik, Mbak Askar.
Terima kasih sudah hadir di studio Voice of Indonesia.
Atas kesempatannya.
Terima kasih Pak. Nah ini di LSF ini tuh kita tahu ya bahwa LSF taunya menggunting-gunting, mensensor-sensor film gitu ya Pak ya, yang selama ini masyarakat tahunya seperti itu gitu. Jadi kayak ada film gitu, kok durasinya jadi semakin kecil kok, bagaimana gitu. Nanti seringkali oh ya ini lembaga sensornya seringkali seperti itu. Padahal yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa memang mandat dari LSF ini adalah menjaga ruang tontonan di Indonesia. Tapi apakah memang seperti yang demikian dipercaya oleh masyarakat, Pak?
Oke, terima kasih Mbak Sekar. Ini menarik sekali. Jadi kita selalu kemana-mana kalau ada apa namanya, ada kita punya program ke daerah-daerah, selalu yang ditanyakan adalah sisa-sisa guntingan filmnya.
Nah, gunting gitu kan ya, Pak? Ibaratnya gunting.
Ini mesti kita luruskan ya. Jadi LSF yang apa namanya sekarang ini adalah hasil atau buah dari apa namanya reformasi Baskar. Karena kita sekarang didasarkan oleh Undang-Undang Perfilman tahun nomor 33 tahun 2009. Artinya itu semangatnya adalah reformasi. Nah, apa perbedaannya dengan dulu? Nah, kita tahu dulu itu kan waktu masih badan sensor film atau masih LSF versi yang lama itu kan ya tadi kalau ada film yang tidak sesuai dengan mungkin kontennya tidak sesuai dengan mungkin peraturan perundang-undangan atau apapun langsung dipotong. Karena waktu itu bentuknya masih film apa seluloid kan 35 gitu. Nah, sekarang di dalam undang-undang perfilman yang baru, tugas LSF satu adalah melakukan penyensoran. Nah, kemudian apa yang disebut nyensor? Nyensor itu satu meneliti itu. Meneliti apa yang diteliti? Yang diteliti adalah satu ada acuan utama dan acuan pendukung. Yang acuan utamanya adalah temanya apa? Kemudian konteksnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah nuansanya seperti apa. Itu acuan utamanya. Jadi kalau kita melihat film, yang dilihat pertamanya adalah tadi temanya apa, kemudian konteksnya apa, nuansanya apa. Nah, setelah itu baru kita lihat namanya acuan pendukung. Acuan pendukungnya apa? Ada adegan, ada gambar, ada suara, kemudian ada yang namanya teks terjemahan. Jadi kita teliti semua nih. Jadi menyensor itu satu meneliti, kemudian melakukan penilaian. Oh, film ini ternyata cocok untuk anak-anak dewasa. Oh, film ini mengandung kekerasan. Oh, film ini mengandung sadisme dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu baru kita menentukan klasifikasi usianya. Oh, usia itu ini cocoknya untuk usia berapa? SU 13 atau berapa itu? Kira-kira kayak gitu. Apa tugas kita sebenarnya? Nah, fungsi kita itu sesuai dengan undang-undang perfilman adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif tayangan apa peredaran dan tayangan film. Itu intinya tugas dari lembaga sensor film.
Oke, jadi bukan gunting tapi mengklasifikasi,
meneliti.
Nah, kemudian Pak, jika ada film yang dirasa tidak sesuai gitu, mulai dari klasifikasi ataupun juga aturan-aturan yang tadi telah ditetapkan, apakah yang menggunting, bukan menggunting ya, kemudian ada dialog dan kemudian yang memotong itu?
Saya teruskan tadi mungkin ya, ada. Jadi setelah kita melakukan apa namanya tadi menyensor tadi, kita ada catatan-catatan. Kalau tadi disebutkan menggunting itu kan memotong secara fisik mungkin ya. Nah, kalau sekarang adalah kita cuma membuat catatan. Oh, di menit ke berapa terus ada adegan yang tidak sesuai, itu ada catatannya. Nah, kalau kita masih catatan itu masih bisa kita toleransi, itu mungkin klasifikasi usianya akan naik.
Oh.
Misalkan 13 nih, usia 13 atau SU deh. SU itu kan tidak boleh ada adegan yang berbau apapun tentang kekerasan, tentang sadisme, pornografi. Nah, kalau 13 tahun, kira-kira 13 tahun boleh, tapi sifatnya hanya mengenalkan dan porsi tersendiri seperti itu. Nah, kalau kita ada catatan-catatan seperti itu, kita klasifikasi, nanti akan kita sampaikan kepada pemilik film. Itu ada dalam satu sistem namanya ACS nanti, sistem untuk pendaftaran penyensoran administrasinya gitu. Nah, jadi kita pemilik film itu tahu apa yang kemudian tidak boleh kalau maunya misalkan 13 tapi ada adegan atau konten yang tidak sesuai gitu. Itu kita ada catatannya gitu. Kalau mereka menerima ya sudah, berarti mereka harus merevisi itu. Tapi kalau mau diturunkan di misalkan SU itu harus semua catatan kita harus di apa dilaksanakan semua. Nanti mereka mengembalikan lagi ke kita setelah direvisi gitu. Itu jadi memang kita sangat demokratis sebenarnya. Demokratis. Jadi kalau kaitannya ke dialog tadi, dialog dalam arti tugas di komisi subkomisi saya maksudnya. Nah, saya kebetulan kan sebagai ketua subkomisi dialog. Nah, komisi saya itu tugasnya adalah gini, jadi dialog itu adalah bagian dari satu proses penyensoran. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah melakukan penelitian, kemudian memberikan catatan, revisi segala macam. Nah, pemilih filmnya itu merasa keberatan nih. Loh, kok ini adegannya sebenarnya menurut kita gak ada masalah, kok menurut LSA bermasalah gitu segala macam. Nah, mereka bisa mengajukan surat untuk melakukan dialog. Itu masih proses sensor ya. Karena proses sensor itu kan akhirnya kita akan mengeluarkan outputnya adalah mengeluarkan surat tanda lulus sensor film atau STLS. Nah, sebelum keluar STLS itu mereka masih bisa bernegosiasi sama kita, berdialog. Mereka kita undang ke kantor untuk berisi, oh keberatan saya seperti ini. Karena kadang-kadang gini Mbak Sekar, kadang-kadang apa yang dimaksudkan oleh pembuat film, filmmaker, entah itu adegan, entah itu dialog, entah itu mungkin nuansanya segala macam, yang ditangkap di publik itu berbeda gitu. Jadi mungkin maunya mereka itu untuk edukasi, tapi yang ditangkap kita justru, oh kok yang ditonjolkan justru misalkan kekerasannya gitu segala macam. Itu yang menjadi materi dialog. Nah, dari dialog itu nanti akan ada kesepakatan, ada nego kira-kira kayak gitu. Oh kalau gitu okay, kita udah mengerti. Oh kalau gitu sekarang dihilangkan deh yang ininya, yang mungkin nuansanya terlalu kental segala macam, atau ini mungkin terlalu eksploitatif, atau ini terlalu eksesif misalkan, itu dikurangin aja porsinya. Jadi cuman simbolik yang muncul gitu. Misalkan orang nonjok kan mesti harus ada adegan nonjok. Tapi kalau nonjoknya itu simbolik, artinya durasinya mungkin cuma oh tahu orang itu lagi nonjok, itu okay. Tapi kalau nonjoknya berulang-ulang sampai berdarah-darah misalnya, itu kan sudah eksploitatif namanya atau eksesif gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi kita menggelar dialog. Nah, dialog juga bisa berawal dari kita, dari LSF. Misalkan kita lihat kok film ini dari awal temanya sudah mungkin terlalu sadis, atau mungkin mengandung ideologi tertentu yang tidak cocok dengan budaya kita atau nilai-nilai kita. Kita akan panggil mereka untuk menjelaskan dulu. Itu dalam proses penyensorannya. Nah, kira-kira kayak gitu dialog. Karena itu diatur dalam undang-undang perfilman di pasal 60 itu intinya adalah LSM melakukan penyensoran dengan prinsip dialogis.
Jadi sangat demokratis ya,
dan otoriter.
Jadi kayak saya ingat mungkin di tahun-tahun kapan gitu ya, sudah agak lama gitu, misalkan ada sinias yang protes filmnya jadi durasi bagaimana gitu ya. Nah, ini ternyata tuh sebetulnya tidak seperti
yang tidak seperti yang dibayangkan banyak orang ya.
Ternyata kayak gitu nih. Saya juga baru tahu. Dan apakah mungkin jadi naik untuk usianya dari 13 kemudian jadi 17 tahun gitu, tanpa harus ada misalkan pengurangan-pengurangan adegan atau durasi, atau itu bisa juga seperti itu ya Pak?
Yang terbanyak justru mereka maunya turun.
Maunya turun.
Karena sebagian besar pemilik film itu beranggapan kalau yang nonton usianya SU atau 13 tahun itu penontonnya lebih banyak. Padahal di tren-tren terakhir itu justru film-film yang di usia 21 itu penontonnya malah banyak. Karena itu dalam beberapa bulan terakhir mungkin ya, tahun inilah kira-kira ada tren yang baru Mbak sekarang yang menarik gitu. Jadi ada pemilik film yang justru ketika dikasih 17 dia minta
naik
jadi 21. Dia mengedarkan dua versi film. Yang film 21 itu namanya uncut, ada uncutnya segala macam. Itu trik dagang sebenarnya. Karena setelah mereka tahu ternyata ada tren baru di masyarakat. Kalau 21 mungkin ya persepsi publik ada yang menarik dari sisi apanya. Kita tidak tahu.
Jadi kayak gitu.
Jadi kalau misalkan tadi berkaitan dengan dialog, mereka dari misalkan dari 17 minta ke diturunkan menjadi 13 ya, tadi catatan kita revisi tadi harus diikuti gitu. Karena kan 13 nggak cocok nih kalau ada adegan ini, ada konten seperti ini atau apapun gitu.
Itu prosesnya bisa panjang ya Pak ya, bisa berapa kali bolak-balik untuk berdialog itu Pak?
Kita secara administratif itu melakukan penyensoran itu maksimal hanya 3 hari kerja. Maksimal.
Cepet banget loh Pak itu.
Cepet
banget ya.
Jadi kalau mereka pemilik film itu secara administratif lengkap, secara gambar tidak ada masalah, itu dalam 1 hari mungkin sudah selesai. asal semuanya apa namanya tidak ada masalah ya, kontennya tidak ada masalah, kemudian tidak ada revisi, kemudian semuanya apa berjalan dengan baik, ya sehari mungkin sehari pun sudah selesai. Tapi kalau tadi ada dialog segala macam, ya maksimal 3 hari, nggak boleh lebih. 3 hari kerja ya, bukan 3 hari apa hitungan realnya, 3 hari kerja. Nah kalau tadi kaitannya dengan misalkan apa namanya ada dialog, dialog itu cuma sekali. Jadi kita tuntaskan karena output dialog itu ada namanya berita acara. Nah, berita acara itu menjadi apa namanya pegangan kedua belah pihak. Jadi kalau nanti ada misalkan kita sudah kasih catatan tapi tidak direvisi, misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan, kita tidak akan mengeluarkan surat tanda lulus sensor. Kira-kira begitu, Mbak Sehat.
Baik, nah ini kita baru berbicara tentang film Indonesia. Kalau kita ngobrolin soal OTT, wah itu kan panjang ya Pak ya, seru Pak ceritanya kalau ngomongin itu ya. Nah itu kan sampai saat ini juga memang apa ya, perlu ada kesadaran dari kita sendiri, karena ini kan bukan hanya tugasnya dari Pak Widayat dan juga teman-teman gitu ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana ada budaya sensor mandiri yang memang selama ini ditelakkan oleh LSF.
LSF, ya, oke. Jadi gini, ini menarik sekali karena ini menjadi problem kita semua ya Mbak. Jadi orang tua terutama ya, pasti keluhan pertamanya mohon maaf, itu selalu bicara tentang anak-anak mereka kenapa bisa bebas mengakses film-film dari jaringan informatika, dari internet, dari OTT dan seterusnya. Sementara yang perlu diketahui masyarakat luas adalah sampai hari ini LSF itu hanya bisa menjangkau atau menyensor film-film yang tayang di satu bioskop, kedua di televisi, atau di tempat-tempat pertunjukan khusus, misalnya di lapangan kan dulu kita ada namanya misbar atau apapun. Sementara yang jaringan informatika atau yang melalui internet itu belum diatur. Oleh karena itu, karena kita tahu sekali bahwa konten-konten yang ada di internet, di OTT itu banyak sekali yang masih mengandung konten-konten mungkin kekerasan, sadisme, bahkan apa namanya tentang pelanggaran tentang hak asasi manusia dan seterusnya. Kita punya inisiatif untuk membuat program namanya Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Nah apa sih Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri? Tujuannya adalah untuk meliterasi masyarakat agar kita itu punya kesadaran sendiri nih, karena filmnya belum disensor. Karena itu kita harus punya kesadaran untuk mengakses atau menonton film sesuai dengan usia kita. Karena itu harus bijak memilih tontonan yang apa menjadi bisa menjadi tuntunan, kira-kira kayak gitu. Nah, di jaringan informatika itu sekarang kita baru bisa menghimbau tahapnya gitu. Kita sering sekali mengundang mereka diskusi segala macam untuk punya kesadaran juga. Mereka melakukan sensor mandi juga terhadap film-film yang akan ditayangkan gitu. Meskipun itu bukan kewajiban karena belum ada aturannya gitu. Tetapi kita bersyukur sekali sudah mulai apa banyak OTT itu yang sudah mulai kerjasama dengan kita untuk melakukan, ya mungkin ada juga yang mereka menyensorkan filmnya. Satu dua atau mungkin sudah lumayan banyak sih. Artinya satu dua operator ya sudah mulai punya kesadaran menyensorkan film-filmnya meskipun belum ada kewajiban. Nah yang paling penting dalam apa namanya dalam program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri adalah sasaran kita anak-anak muda, orang tua yang dia harus tahu bagaimana dia memilih memilah penonton. Iya kan?
Oh gitu ya.
Mbak Sekar kalau punya anak-anak kecil gitu dikasih kesadaran, oh ini film ini nggak cocok buat usia kamu misalkan, yang cocoknya buat usia siapa gitu. Nah kalau televisi mungkin lebih gampang dikontrol, karena di TV kan mungkin ada ininya juga kategori usia segala macam. Di film apalagi kan lebih ketat lagi karena untuk masuk ke studio apa bioskop kan ada pengawasan, ada tiketing, ada portering segala macam gitu. Nah yang tidak bisa dikontrol kan di tadi jaringan informatika tadi.
Padahal semua ini tuh dibuat untuk kita sendiri gitu ya.
Betul.
Untuk bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk LSF, bukan untuk sinerasi, tapi untuk anak-anak kita sendiri, gitu. Dan membuat satu mindset atau membuat satu budaya memang
tidak mudah
sih tuh Pak ya.
Betul.
Ini panjang banget. Nanti ini apa nih Pak nih yang diharapkan juga dari masyarakat?
Nah, kita memang berharap sekali bahwa dengan gerakan nasional budaya sensor mandiri itu tumbuh kesadaran ya dari masyarakat sendiri, terutama orang tua ya, orang tua atau orang-orang dewasa lah yang sudah punya kemampuan atau kapasitas kognitif ya untuk memahami apa konten film kira-kira kayak gitu. Karena memang benar tadi disampaikan Mbak Sekar, kita mendapatkan laporan lah atau informasi ya dari apa namanya perusahaan pertunjukan film. Kita sering sekali mengadakan pertemuan dengan mereka untuk menghimbau, karena kita banyak sekali keluhan. Mereka sering sekali menyaksikan anak-anak kecil menonton film bioskop yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, ada beberapa keluhan ketika ditegur orang tuanya gitu membawa anak kecil itu, justru yang marah orang tuanya, orang gitu tuanya. Karena ini uang-uang saya sendiri, kenapa dilarang segala macam. Nah, itu dilema ya. Karena itu kita sekarang berharap sekali ada kesadaran-kesadaran yang tumbuh dari masyarakat, terutama orang-orang tua atau orang-orang dewasa, anak-anak, mahasiswa, pelajar itu sudah mulai punya kesadaran seperti itu. Karena itu kalau dalam kampanye Gerakan Nasional Sensor Mandiri itu, sasaran kita adalah itu. Biar itu menjadi semacam virologi ya. Mereka menjadi agent perubahan soal kesadaran menonton film. Kira-kira seperti itu Mbak Sekar.
Oke, baik. Ini kita mau beralih ke ada kegiatan yang mau diselenggarakan oleh LSF ya, namanya Anugerah Lembaga Sensor Film ya Pak ya. Ini betul, sudah diselenggarakan setiap tahun ya Pak ya.
Jadi gini, kita menyelenggarakan Anugerah LSF itu tahun ini adalah yang kelima. Iya, kita mulai tahun 2017. Kemudian waktu awal kita tahun 2017, kemudian 2018. Sejak tahun 2001 itu kita 2 tahun sekali. Jadi 2001, 2003, kemudian baru sekarang 2025 gitu. Nah, tujuan kita membuat apa namanya program Anugerah LSF adalah kita memberikan penghargaan kepada industri ya terutama dan atau stakeholder lah di industri perfilman, untuk tujuannya adalah bagaimana mereka punya apa namanya mematuhi peraturan perundang-undangan dalam industri perfilman. Kalau untuk filmmaker ya dia apa namanya tahu bagaimana membuat film, tahu bagaimana klasifikasi usia, dia tahu bagaimana target-target audience atau target penonton yang harus di apa sasar, kemudian disesuaikan dengan konten filmnya. Kemudian untuk lembaga-lembaga yang terkait, misalnya lembaga pendidikan, kemudian apa industri pertunjukan film, mereka tahu aturan-aturan yang terkait dengan film. Jadi kita bareng-bareng sama-sama. Nah, anugerah itu kan kita merupakan apresiasi ya. Kan soal aturan itu harus ada semacam apa role model ya. Role model kalau industri itu patuh, terus pasti dampaknya juga akan baik kepada masyarakat. Kira-kira itu sebenarnya intinya gitu.
Oke. Dan ini tuh ada kategorinya tuh cukup banyak gitu ya, Pak ya. Dan biasanya
Betul. Tahun ini kita sedikit berbeda dengan tahun 2023 karena tahun 2023 itu kategorinya ada 20.
Iya,
kemudian kita analisis lagi, kita evaluasi, ternyata mungkin akan lebih apa namanya efisien atau mungkin lebih mengena terhadap tadi inti dari anugerah itu kan soal apa kepatuhan terhadap aturannya. Akhirnya kita tahun ini ada 18 kategori. 18 kategori itu diantaranya misalkan kita memberikan penghargaan kepada film dengan kategori usia SU, SU 13 tahun, 17 tahun, sama 21. Kemudian kita memberikan penghargaan kepada industri apa namanya PH, production house, yang mungkin dia ketika melakukan penyensoran itu mereka sudah tahu dari awal tertib aturan, tidak ada revisi, tidak ada apa perbaikan dan segala macam, itu akan kita kasih penghargaan. Kemudian juga kepada apa perusahaan pertunjukan film kita akan kasih penghargaan. Terus kemudian kepada lembaga pendidikan. Terus kemudian ada satu achievement, life achievement untuk tokoh tertentu yang berjasa dalam industri perfilman. Kira-kira seperti itu, Mbak Sekar.
Oke, baik. Dan ini kegiatannya kapan, Pak, akan dilaksanakannya?
Nah, kita sebenarnya sudah mulai. Ini ini ongoing proses ya, karena proses cukup panjang ya. Sekarang kita sudah dalam tahap penjurian.
Nah,
kita sudah melakukan apa namanya kurasi 200-an film. Perlu diketahui Mbak Sekar, jadi dalam satu tahun itu kita rata-rata melakukan sensor terhadap 41 ribu film dan iklan film. Jadi yang harus disensor
juga,
iklan juga. Jadi iklan film. Jadi ada iklan film film iklan dan iklan film. Mm-hmm. Jadi ada tiga. Kemudian poster. Mm-hmm. Poster itu kan masuk iklan film ya. Mm-hmm. Maksudnya bagian dari promosi film segala macam. Itu harus disensor sama kita. Mm-hmm. Jadi dari banyak puluhan ribu film dan iklan film itu, kita akan memilih 18 kategori tadi. Oh, mendapatkan penghargaan. Okay.
Kalau petugas sensornya ini, saya penasaran nih, dengan sebanyak itu tuh ada berapa orang Pak yang penyelesaian?
Oke, okay, jadi LSF itu punya anggota atau komisioner itu jumlahnya 17.
Okay.
17, jadi 12 itu dari perwakilan masyarakat, yang 5 itu adalah perwakilan dari kementerian, pemerintah. Hmm. Nah, kita dibantu oleh tenaga sensor. Hmm. Kita punya 34 tenaga sensor.
34
tenaga sensor. Jadi kita dibagi ada 6 kelompok sensor. Mm-hmm. 6 kelompok sensor yang setiap hari kira-kira rata-rata mungkin ya 200-an ya.
Banyak banget ya Pak, yeah. Itu banyak banget
lumayan,
loh Pak.
Lumayan.
Dan itu deadline-nya itu harus cukup cepat gitu.
Cepet,
ya.
Cepat, betul. Mm-hmm. Cuman kan kalau film kan memang durasinya panjang ya, rata-rata 1 jam sampai 2 jam itu. Mm-hmm. Nah, film sendiri jumlahnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Mm-hmm. Karena yang lebih banyak mungkin iklan segala macam, atau program televisi yang serial. Mm-hmm. Serial itu banyak. Jadi sebenarnya 85%, sekitar 85%, mm-hmm. itu program televisi malah. Mm-hmm. Non-news ya, news tidak boleh disensor.
Iya, yeah, iya. Yeah. Mm-hmm.
Itu Mbak Sekar.
Oke, okay. Asik juga ya Pak ya, jadi bisa nonton film untuk
kamu. Iya, setiap hari nonton film ya.
Setiap hari nonton film. Oke, okay. Saya percaya bahwa kita sebagai manusia itu adalah produk dari atau hasil dari apa yang kita baca. Betul. Apa yang kita tonton dan apa yang kita dengarkan gitu. Dan ketika LSF melakukan tugasnya itu, bahwa memang yang dari tadi juga saya ulang-ulang ya Pak ya, bahwa yang dilakukan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua gitu. Dan kita sudah mendengarkan cukup detail juga informasinya, bahwa sekarang ini yang dilakukan oleh LSF itu tuh tidak, sifatnya itu sangat bersikap demokratis, kemudian segala sesuatunya ini juga dialogis, dan juga semuanya sangat bisa didiskusikan begitu. Betul. Ya. Jadi untuk kita semuanya Pak ya, mungkin terakhir ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga.
Pesan dari kita, dari LSF adalah, mm-hmm. Tontonlah film sesuai dengan usia. Mm-hmm. Dan bijaklah memilih tontonan. Mm-hmm. Karena tontonan itu bukan hanya tonton, tapi juga tuntunan.
Pemanan juga ada tuntunan. Oke, okay. Ya. Bapak Widayat S. Nuswa selaku Ketua Subkomisi Dialog Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, terima kasih atas waktunya dan bincang-bincangnya, seru sekali. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan.
Terima kasih Mbak Sekar atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Amin. Baik. Terima kasih. Voice of Indonesia.
Pendengar, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik keroncong.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang dinyanyikan oleh Mosley Keroncong. Lagu ini mengekspresikan penerimaan seseorang terhadap perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Namun, ia menyadari bahwa selalu ada hal-hal baik yang bisa disyukuri. Lagu yang dirilis pada Juni 2024 ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur, Bernadia Ripka. Lagu ini diciptakan oleh Bernadia bersama Petra Sihombing. Baiklah pendengar, inilah Mosley Keroncong dengan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang telah ditakdirkan untuk ragukan rencana sang maha penentu. Untungnya ku tak pilih menyerah, untungnya ku bisa rasa apapun absurdnya, pasti ada makna.
RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa selalu sampaikan atensi Anda ya melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voicenews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan